Пораката која вие ја слушате доаѓа од Божјата книга. Оваа книга е зборот Божји и таа книга ни кажува за Бог и неговите патеки. Таа содржи записи од многу и добро познати пророци. Бог ги сака сите луѓе. Божјата книга објаснува зошто Бог морал да се одвои самиот себе од луѓето кои ги сака толку многу. Таа книга исто така објаснува како Бог направил план за да ги врати луѓето назад кај него, за да бидат негови пријатели и тој да биде нивни татко. Оваа книга е наречена Библија.